RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi bersama saya Rahma dalam Buletin Bahasa Indonesia. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kami akan menghadirkan warta berita, kabar dari Indonesia, hari dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan juga pesona Indonesia. Selanjutnya kami akan menghadirkan warna-warni dan pelangi nada. Anda dapat mendengarkan program ini melalui streaming di voi.co.id, voi.co.id, atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Jangan lupa juga untuk mendengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz. Dan untuk mengawali program kita kali ini, langsung saja kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta masyarakat berhati-hati bicara di media sosial. Dentuman meriam sambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor, Jawa Barat. Berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan masyarakat berhati-hati dalam bermedia sosial karena kalau tidak cermat dapat mengancam persatuan bangsa dan negara. Mengingat media sosial dapat menyebarluaskan pesan-pesan menghasut dan kebohongan. Presiden juga mengingatkan perubahan-perubahan besar yang tengah dan akan terjadi di dunia menyusul keterpilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Presiden Joko Widodo dalam sambutan perayaan hari ulang tahun ke-18 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI di Jakarta Minggu menyatakan, di media sosial sering dilihat adanya hasutan, fitnah, berita bohong, dan ujaran kebencian. Kalau tidak waspada dapat memecah belah bangsa. Presiden menekankan ancaman tersebut harus terus diwaspadai. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor Minggu sore. Ini merupakan kunjungan kepala negara pertama yang diterima Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Berbagai persiapan sudah dilakukan menyambut kedatangan Shinzo Abe ke Bogor, termasuk upacara penyambutan menggunakan 6 unit meriam di halaman kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bogor. Komandan Komando Distrik Militer 0606 Kota Bogor Letnan Kolonel Infantri M. Albar mengatakan, meriam-meriam tersebut akan ditembakkan sebanyak 19 kali oleh pasukan Yon Armet 7/105 Bekasi. Selain itu, pasukan berkuda juga dipersiapkan mengawal kedatangan Shinzo Abe beserta rombongan. Ia memastikan situasi di Bogor menjelang kedatangan Perdana Menteri Shinzo Abe aman dan terkendali. Pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor akan membahas kerjasama ekonomi antar kedua negara. Namun isu regional seperti keamanan dan stabilitas kawasan juga akan dibahas. Pemerintah berencana mengangkat orang asing sebagai petinggi badan usaha milik negara BUMN. Seperti dikutip MetroTV.com, pakar hukum tata negara Mahfud MD di Jakarta Sabtu menilai perlu penyelarasan peraturan yang ada sebelum ide tersebut direalisasikan. Ia menegaskan, meski acara hukum administrasi diperbolehkan, namun ide tersebut akan menimbulkan masalah dari segi hukum tindak pidana korupsi. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK hanya pejabat warga negara Indonesia yang wajib melaporkan kekayaan kepada KPK. Menurutnya, keinginan Presiden memasukkan orang asing sebagai Direktur Utama BUMN sebaiknya dipahami sebagai instruksi perbaikan manajemen BUMN. Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Agung Sampurno mengatakan, tenaga kerja asing ilegal dapat dilihat dari dua ciri. Pertama, mereka mengatakan sebagai dosen namun ternyata bekerja di smelter pemurnian. Kedua, mereka mengatakan hanya liburan di Indonesia tetapi ternyata bekerja sebagai karyawan atau lainnya. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawasi setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Hanya pemegang paspor diplomatik yang tidak patut diawasi. Agung Sampurno kepada Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu mengatakan, jika memang tenaga kerja asing terbukti ilegal bekerja di Indonesia, maka akan ada tiga hukuman menanti. Ia menyebutkan hukuman penjara, deportasi, dan dilarang datang kembali ke Indonesia. Sebelumnya, ditemukan sebanyak 12 tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ke-12 tenaga kerja asing asal Republik Rakyat Tiongkok tersebut diamankan karena tidak memiliki dokumen yang lengkap. Harga crude palm oil CPO semakin membaik mencapai Rp9,140 per kilogram pada tender kantor pemasaran berserta PT Perkebunan Nusantara tanggal 9 Januari. Ketua Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Sumatera Utara Setia Dharma Sebayang di Medan Sabtu mengatakan, bisnis CPO semakin membaik karena selain harga, permintaan juga meningkat. Ia menjelaskan, di Rotterdam, Belanda harga CPO berada pada posisi $810 per metric ton. Menurut dia, bagusnya harga dan permintaan adalah dampak dari banyak faktor termasuk perekonomian global yang membaik. Harga dan permintaan CPO diprediksi akan terus atau bertambah membaik. Ia mengharapkan harga dan permintaan yang membaik, maka devisa Sumatera Utara dari CPO juga semakin meningkat. Kementerian Perindustrian menilai potensi pengembangan industri gasifikasi batu bara di dalam negeri masih cukup besar. Apalagi Indonesia memiliki begitu banyak batu bara yang berkalori rendah dan perlu dikonversi agar menjadi gas sintetis. Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Ahmad Sigit Dwi Wahyono dalam keterangan pers di Jakarta Minggu mengatakan, batu bara dengan kalori rendah dapat dikembangkan untuk memproduksi gas dimetil ether yang dapat menggantikan gas LPG sehingga impor bahan baku gas tidak lagi diperlukan. Menurut dia, dibutuhkan investasi sebesar Rp13 triliun untuk menghasilkan sebanyak 1.000 metrik ton turunan gasifikasi batu bara. Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pengembangan usaha pada bidang gasifikasi batu bara di Indonesia sangat diperlukan guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri pupuk dan petrokimia. Bahkan gasifikasi merupakan salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk industri. Yang terakhir, praktisi pariwisata Bali Jero Putu Ardana menilai kawasan Tamblingan di wilayah Kecamatan Sukasada, Bali Utara sangat potensial berkembang menjadi objek wisata budaya berbasis masyarakat. Jero Putu Ardana di Singaraja, Bali Minggu mengatakan, Tamblingan kini mulai dikenal dengan berbagai kalangan karena memiliki objek wisata berbasis konservasi terkemuka di Bali. Ia menambahkan, warisan budaya di Tamblingan sebenarnya sangat luar biasa, terlebih banyak warisan kuno yang kini mulai diteliti berbagai kalangan. Keberadaan catur desa dalam Tamblingan juga dinilai sangat signifikan mendorong pengembangan budaya di wilayah tersebut. Jero Putu Ardana menjelaskan, Tamblingan merupakan salah satu danau terbesar di Bali, memiliki kontribusi strategis dalam penyediaan air di sejumlah kabupaten di Pulau Bali. Ia juga berharap selalu dilibatkan dalam pelestarian dan pengolahan Danau Tamblingan karena danau tersebut tidak terlepas dari sejarah dan keberadaan catur desa Tamblingan. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara KDI, yaitu Kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat resmi meluncurkan Institut Pancasila untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar tidak hanya dikenal sebagai doktrin tetapi juga menjadi laku hidup bernegara dan bermasyarakat. 5 tokoh dengan latar belakang yang berbeda menyaksikan peluncuran Institut Pancasila di Balai Janaka Komplek Pemerintah Kabupaten Purwakarta Rabu lalu. 5 tokoh itu ialah akademisi dari Universitas Paramadina, Dr. Yudi Latif, rohaniawan Romo Beni Susetyo, Kolonel CZI Burlian Safi'i dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoad. Tokoh lain yang hadir ialah akademisi Universitas Islam Negeri Bandung Profesor Asep Muhtadi serta budayawan Sujiwo Tejo. Menurut Profesor Yudi Latif, Pancasila tidak hanya cukup menjadi hafalan, tapi harus juga dijadikan laku hidup di seluruh tingkatan kehidupan anak bangsa, baik pejabat hingga rakyat biasa. Ia menyatakan, dalam nilai-nilai Pancasila itu terakomodir seluruh kepentingan bangsa Indonesia, sehingga harus menghargai perbedaan dan kasih sayang sesama manusia. Profesor Asep Muhtadi yang ditugaskan sebagai Direktur Institut Pancasila mengatakan, ke depan Institut Pancasila yang digagas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi itu akan menyasar seluruh pegawai di lingkungan Pemkop Purwakarta hingga ke tingkat Ketua RT atau RW. Mereka bertugas menyebarkan nilai-nilai Pancasila sebagai garda kebudayaan kepada masyarakat di sekitarnya. Bupati Purwakarta mengatakan sudah waktunya Pancasila kembali dipahami melalui pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal. Kabar berikutnya datang dari Bengkulu, 4 bunga Rafflesia gadutensis mekar serempak di kawasan hutan lindung Bukit Daun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Koordinator Komunitas Peduli Puspalangka KPPL Bengkulu Utara Riki Septian di Bengkulu Rabu lalu mengatakan, pengunjung dapat menikmati keunikan bunga langka yang mekar di kawasan hutan yang masuk wilayah objek wisata air terjun Palak Siring, Kemumu, hingga 4 hari ke depan. Proses bunga mekar terjadi bergantian mulai Sabtu 8 Februari, namun keempat bunga tersebut masih dapat dinikmati mekar sempurna secara serempak. Lokasi bunga mekar, kata Riki, sangat mudah dijangkau. Pengunjung dapat memarkirkan kendaraan di lapangan depan gapura objek wisata Palak Siring Kemumu, lalu berjalan kaki sejauh 20 meter ke dalam hutan. Sejak bunga pertama mekar pada Sabtu 8 Januari, pengunjung sudah berdatangan ke lokasi tersebut untuk menyaksikan keunikan Rafflesia gadutensis. Rafflesia gadutensis merupakan satu dari 4 jenis Rafflesia yang teridentifikasi di hutan Bengkulu. 3 jenis Rafflesia lainnya, yakni Rafflesia arnoldi, Rafflesia bengkulensis, dan Rafflesia hasselti. Kabar terakhir datang dari Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Selasa lalu mencanangkan gerakan ngipuk cabai atau tanam cabai melalui sistem penyamaian di sentra cabai kelompok tani Wargi Pangupai, Kabupaten Gadok, Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Barat. Ia mengatakan harga cabai yang saat ini melambung tinggi perlu dicarikan solusi atau alternatif penyelesaiannya. Provinsi Jawa Barat pun menurutnya melakukan berbagai upaya agar produksi cabai di Jawa Barat terus meningkat. Ia mengatakan pihaknya terus mendorong para petani di wilayahnya untuk memperbanyak area tanam, termasuk memperkuat daya tahan pokok cabai karena pohon cabai tidak tahan dengan kondisi cuaca yang lembab dan bisa menimbulkan hama. Selain memperluas area produksi lanjutnya, Pemprov Jawa Barat juga menghindari hama patik ini, yakni dengan cara alami atau faktor cuaca panas. Lebih lanjut, ia mengatakan, upaya lainnya yaitu pemerintah pun akan memberikan bantuan bibit petani dan bantuan bibit dari Pemprov Jawa Barat ini akan dikolaborasikan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Menurut dia, rencananya pusat akan memberikan bantuan bibit cabai hingga 1 juta polybag. Sementara pihak Pemprov Jawa Barat akan memberikan bantuan bibit sampai kepada masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat bisa mandiri dan mengurangi pengeluaran rumah tangganya. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah bersama saya Rahma. Kami awali dengan peristiwa 15 Januari 1929 tentang kelahiran Martin Luther King Jr. Pendeta Martin Luther King Jr. PhD adalah penerima Nobel, pendeta Baptis, dan aktivis HAM warga Afrika Amerika. King adalah seorang pendeta di gereja Baptis Montgomery, Alabama, yang berjuang melawan diskriminasi rasial. Pada tahun 1963, King memimpin demonstrasi pemboikotan bus di Birmingham. Pemboikotan itu dilakukannya tanpa menggunakan kekerasan. Ia mengikuti prinsip-prinsip Mahatma Gandhi yang melakukan perlawanan dengan menghindari kekerasan. Untuk beberapa tahun, ia membuat kesuksesan besar. Tetapi secara berangsur-angsur orang-orang kulit hitam muda menjauhinya karena mereka tidak dapat menerima anti kekerasannya. Sebaliknya, King tidak pernah berhenti dan meluaskan programnya. Akibat aksinya dalam menentang diskriminasi terhadap orang-orang kulit hitam, King pun dipenjarakan di penjara Birmingham. Di penjara ia menulis surat yang diberi judul Surat dari Penjara Birmingham. Dalam suratnya, King menyatakan ia merasa dipanggil untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Ia tidak hanya berjuang melawan diskriminasi orang-orang kulit hitam, tapi juga menentang tanah milik dan perang Vietnam. Kebesaran King terutama terletak pada impian tinggi dan gaya spektakulernya sebagai seorang pendeta. Pidatonya dengan judul I Have a Dream pada pawai berbarisnya ke Washington DC pada 28 Agustus 1963 membuatnya semakin terkenal. Pada 1963, ia menerima penghargaan Nobel Perdamaian. Ia ditembak hingga meninggal dunia ketika ia melakukan aksi di Memphis pada 4 April 1968. Guncangan dari kematiannya menyebabkan banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. Beralih ke peristiwa 15 Januari 1962, Pertempuran Laut Aru. Pertempuran Laut Aru adalah suatu pertempuran yang terjadi di Laut Aru, Maluku, pada tanggal 15 Januari 1962, antara Indonesia dan Belanda. Insiden ini terjadi sewaktu dua kapal jenis destroyer, pesawat jenis Neptune dan Vreeli milik Belanda menyerang RI Macan Tutul, RI Macan Kumbang, dan RI Harimau milik Indonesia yang sedang berpatroli. Komodor Yosudarso akhirnya mengambil tindakan untuk melakukan perlawanan kepada kapal-kapal Belanda itu demi menyelamatkan dua kapal lainnya. KRI Macan Tutul pimpinan Komodor Yosudarso tenggelam di Laut Aru. Komodor Yosudarso gugur pada pertempuran ini setelah menyerukan pesan terakhirnya yang terkenal, "Kobarkan semangat pertempuran." Setiap 15 Januari, peristiwa ini diperingati sebagai Hari Bakti Samudra. Kita akhiri dengan 15 Januari 1972 tentang penandatanganan Perjanjian Alfor. Perjanjian Alfor yang ditandatangani pada tanggal 15 Januari 1975 melatar belakangi kemerdekaan Angola dari Portugal pada tanggal 11 November. Perjanjian ini mengakhiri perang kemerdekaan dan menandai dimulainya perang saudara Angola. Perjanjian yang ditandatangani oleh Gerakan Rakyat untuk Pembebasan Angola, Front Pembebasan Nasional Angola, Uni Nasional untuk Total Kemerdekaan Angola, dan pemerintah Portugis. Pemerintah koalisi yang dibentuk oleh perjanjian Alfor digulingkan karena berbagai faksi nasionalis. Masing-masing tidak percaya satu sama lain dan tidak mau berbagi kekuasaan. Nama perjanjian berasal dari tempat di mana ia ditandatangani, Desa Alfor, terletak di wilayah Portugis Selatan, Algarve. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Pemerintah Dihimbau Prioritaskan Jemaah Lansia dalam Kuota Tambahan Haji. Dewan Perwakilan Rakyat DPR meminta pemerintah memprioritaskan tambahan kuota jemaah haji kepada calon haji lanjut usia lansia. Usia 60 ke atas sampai paling tinggi didahulukan, faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama. Hal itu dikatakan Ketua Komisi 8 DPR Ali Tahir Parasong di Jakarta Kamis 12 Januari. Ia menjelaskan Komisi 8 DPR selaku mitra kerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, akan mengusahakan tambahan kuota jamaah haji untuk calon haji lansia. Sebab tidak sedikit calon haji lansia masuk antrian pemberangkatan yang masih panjang. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta Rabu 11 Januari 2017 menyampaikan kuota haji Indonesia 2017 kembali normal. Kuota haji tahun ini naik 52.000 dari 168.800 orang pada 2016 menjadi 221.000 orang. Selain pengembalian kuota sebesar 211.000 orang, pemerintah Arab Saudi menyetujui permintaan tambahan kuota untuk Indonesia sebesar 10.000 orang. Ali Tahir Parasong bersyukur atas penambahan kuota haji bagi Indonesia itu. Ia mengatakan pada 2016 sekitar 51% jemaah haji berisiko tinggi secara kesehatan. Pada saat giliran calon haji tersebut berangkat, usia yang sudah lanjut membuat kondisi kesehatannya telah menurun. Ali Tahir mencontohkan, pada tahun lalu ada calon haji berusia 90 tahun. Oleh karena itu, penambahan kuota sekitar 52.200 orang pada tahun ini perlu dipertimbangkan perbaikan dari sisi kesehatan. Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agama, Mas Tuki HS menjelaskan, tambahan kuota jamaah haji sebanyak 10.000 orang akan dibagi habis secara profesional ke seluruh provinsi di Indonesia. Tetapi untuk kuota lansia belum ditetapkan. Yang pasti, kata Mas Tuki HS, lansia akan diprioritaskan, akan masuk sistem daerah. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Zulkifli Hasan menyambut baik langkah pemerintah Kerajaan Arab Saudi memulihkan dan menambahkan kuota jamaah haji Indonesia. Sebab menurut Zulkifli Hasan, kuota ideal untuk Indonesia sebagaimana ketentuan Organisasi Kerjasama Islam OKI adalah 1% dari jumlah penduduk. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk oleh Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2016 sebanyak 258 juta orang. Dengan demikian, kuota ideal bagi Indonesia sekitar 258 ribu orang. Meskipun demikian, Zulkifli Hasan menyebutkan, penambahan ini tetap harus disyukuri. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Suara Indonesia di Jakarta. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan masyarakat berhati-hati dalam bermedia sosial karena kalau tidak cermat dapat mengancam persatuan bangsa dan negara. Mengingat media sosial dapat menyebarluaskan pesan-pesan menghasut dan kebohongan. Presiden juga mengingatkan perubahan-perubahan besar yang tengah dan akan terjadi di dunia menyusul keterlibatan Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Istana Bogor Minggu sore. Ini merupakan kunjungan kepala negara pertama yang diterima Presiden Joko Widodo di tahun 2017. Berbagai persiapan sudah dilakukan menyambut kedatangan Shinzo Abe ke Bogor, Jawa Barat. Pemerintah berencana mengangkat orang asing sebagai petinggi badan usaha milik negara BUMN. Seperti dikutip MetroTV.com, pakar hukum tata negara Mahfud MD di Jakarta Sabtu menilai perlu penyelarasan peraturan yang ada sebelum ide tersebut direalisasikan. Ia menegaskan meski secara hukum administrasi diperbolehkan, namun ide tersebut akan menimbulkan masalah dari segi hukum tindak pidana korupsi. Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Agung Sampoerno mengatakan, tenaga kerja asing ilegal dapat dilihat dari dua ciri. Pertama, mereka mengatakan sebagai dosen namun ternyata bekerja di smelter pemurnian. Kedua, mereka mengatakan hanya liburan di Indonesia tetapi ternyata bekerja sebagai karyawan atau lainnya. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda es ciming kuliner dari Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Purwakarta kota kabupaten yang terletak antara Bandung dan Jakarta. Selain terkenal dengan sate marangnya, juga terkenal dengan es campur yang diberi nama es ciming. Awalnya, es campur ini diracik oleh lelaki Tionghoa yang bernama Ko Ciming. Es campur ini tetap laris sampai saat ini. Zaman dahulu, es ciming ini namanya es Shanghai, tetapi kemudian berubah menjadi es ciming sesuai dengan nama pembuatnya. Es ciming ini memang benar-benar menjadi kuliner khas Purwakarta, karena memang tidak terdapat di daerah di luar Purwakarta. Saudara pendengar, sajian es ciming ini dibuat dengan resep turun-temurun. Bagi yang sudah merasakan es ciming, mengatakan bahwa rasa es ciming memang berbeda dengan rasa es campur pada umumnya, bahkan dengan es campur biasa. Es ciming ini sedikit cair. Es ciming ini disajikan dalam mangkok yang bergaris tengah hingga kira-kira 12 cm. Di dalamnya diisi dengan campuran cincau hitam, serutan kelapa, dan kacang hijau. Kemudian diberi es yang sudah diserut dan kemudian di atas es diberi sirup yang berwarna merah. Taburan es serutnya cukup banyak hingga membentuk seperti gunung. Lalu paling atas diberi susu kental manis secukupnya. Bagi Anda yang suka cendol, boleh ditambah dengan campuran es ciming. dengan cendol buatan Ko Chi Minh sendiri yang terbuat dari adonan Hong Kue kualitas super buatan Bandung. Sirup merahnya terbuat dari gula pasir, air putih, dan pewarna kue buatan. Sirup merah ini pun dibuat sendiri oleh Ko Chi Minh. Buat penikmat yang ingin rasa campuran es cimingnya lebih sempurna, bisa menambahkan lagi tape ketan. Saudara pendengar, warung yang menjual es ciming ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Biasanya warung yang menjual es ciming tidak hanya menjual es ciming, tetapi di meja masih ada makanan-makanan ringan atau cemilan yang diletakkan di piring-piring. Seperti kerupuk berbentuk ikan, kerupuk bawang bulat, kacang goreng, dan tape ketan hitam yang rasanya juga enak ketika dicampur dengan es ciming. Tetapi yang biasa disukai adalah batagor ciming yang rasanya tidak seperti batagor versi restoran. Saudara pendengar, es ciming tidak hanya cocok sebagai minuman saat panas terik matahari, tetapi juga menjadi tajil idola pada saat buka puasa. Maklum saja rasanya enak dan harganya pun terjangkau. Satu gelas es ciming ini harganya hanya Rp11.000. Apalagi Anda ingin membawa pulang ke es ciming ini, penjual sudah menyediakan es ciming dalam kemasan bungkus plastik yang sudah dikeraskan di dalam lemari es. Ini supaya tidak cair saat dibawa pulang. Walaupun sudah dalam kemasan, tetapi soal rasa dijamin tidak akan berubah. Warung es ciming biasanya buka sampai jam 21.00. Saudara pendengar, apabila Anda penasaran dengan rasa es ciming, sempatkanlah mencicipi rasa es ini apabila sedang berada di Kota Purwakarta. Karena dijamin Anda tidak akan menemukan es sesat es ciming ini di daerah di luar Purwakarta. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik es ciming, kuliner dari Purwakarta. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Rahma. Edisi kali ini mengenai pemerintah segera namai 4.000 pulau. Sebagai negara maritim atau negara kepulauan, pemerintah Indonesia terus melakukan penertiban pulau yang ada di seluruh daerah dan membakukan jumlahnya secara detail. Sepanjang 2016, pulau yang berhasil ditertibkan dan diverifikasi jumlahnya mencapai 14.572 pulau. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Purwadi mengatakan, jumlah pulau yang berhasil dibakukan itu sebagian besar diantaranya berasal dari jumlah yang sudah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni 13.466 pulau. Selain itu, ada tambahan dari jumlah pulau yang diverifikasi pada 2015, sebanyak 537 pulau, dan 749 pulau pada 2016. Menurut Brahmantia, dengan jumlah total sebanyak 14.722 pulau, pemerintah Indonesia akan mendepositkannya ke PBB. Pada sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pada Agustus 2017 mendatang. Jadi nanti saat sidang PBB, Indonesia mendapatkan data total terbaru. Sidang UN Group of Experts on Geographical Names adalah sidang tahunan yang dilaksanakan salah satu kelompok pakar dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB atau ECOSOC yang membahas tentang standarisasi nama-nama geografis baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam periode 5 tahun sekali, United Nations Group of Experts on Geographical Names mengadakan konferensi PBB mengenai standarisasi nama-nama geografis di dunia. Pada sidang tahunan 2012, Indonesia telah melaporkan 13.466 pulau ke PBB dan langsung ditetapkan pada sidang tersebut. Brahmantia mengatakan pendaftaran pulau-pulau ke PBB ditujukan untuk menjaga dan merekatkan kedaulatan negara. Dengan cara tersebut, diyakini kedaulatan dapat terjaga dengan baik. Hal ini bertujuan agar tidak ada negara lain yang memberi pengakuan terhadap pulau-pulau tersebut. Indonesia memiliki sekitar 4.000 pulau tak bernama yang sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan sebagai tempat wisata. Karena itu, pemerintah akan mempercepat pemberian nama untuk pulau-pulau tersebut. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Maritim diminta segera memberikan nama kepada pulau-pulau yang tersebar. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, sampai saat ini jumlah pulau yang sudah diberi nama baru 40%. Menurut Cahyokumolo, pihaknya telah mengirim surat kepada kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur, untuk segera memberi nama pulau-pulau tersebut sejak 1 tahun terakhir. Pemerintah mau mempercepat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemenko Kemaritiman, supaya semua pulau memiliki nama. Minimal pulau itu ada mercusuar, sehingga jelas batas wilayahnya. Cahyokumolo berharap pulau-pulau itu dinamai dengan bahasa Indonesia, bukan nama-nama asing. Dengar sekian warna-warni kali ini, kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami dimanapun Anda berada melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda atau melalui pemancar gelombang pendek di 9525 kHz atau melalui streaming di voi.co.id. Berjumpa kembali bersama saya Rahma dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini Voice of Indonesia menghadirkan grup musik Indonesia bernama RUN. Nama RUN sendiri diambil dari inisial anggotanya, yaitu Rayi, Asta, dan Nino. Pendengar mengawali perjumpaan, mari kita dengarkan terlebih dulu sebuah lagu berjudul Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru. Selamat mendengarkan.
Bagai matahari dan bulan purnama, aku dan dirimu tak lagi bersama. Di malam yang dingin penuh bintang-bintang, ku lihat potretmu dengan lain.
Pendengar, lagu yang baru saja Anda dengarkan terdapat dalam album kelima Run yang bertajuk Run. Album yang berisi 10 lagu tersebut dirilis pada tanggal 18 November 2016 lalu. Grup musik yang dibentuk pada tahun 2006 ini mempersiapkan album tak kurang dari 1 tahun. Album ini dirilis sebagai bentuk memperingati karir mereka di tanah air yang sudah menginjak usia 10 tahun. Melalui album ini, Run membuka lembaran baru. Karena menurut Run, 10 tahun tak hanya sekedar angka, melainkan cerminan kedewasaan mereka dalam bermusik sekaligus bentuk pembuktian. Hal tersebut ditandai dengan musik mereka yang semakin berwarna dengan berbagai instrumen tradisional dan modern, serta kolaborasi yang membuat mata dan telinga para penikmat musik terlena. Seperti lagu Salamku Untuk Kekasihmu yang baru ini, Run berkolaborasi dengan grup vokal senior, Kahitna. Lagu ini bercerita tentang sepasang kekasih yang kini tak lagi bersama. Mantan kekasih yang dulu mencintainya kini telah memiliki kekasih yang baru. Ia merasa dirinya mulai dilupakan. Ia pun akhirnya merelakan dan mengirimkan salam untuk kekasih sang mantan. Baiklah pendengar, masih dalam album yang sama, sekarang kami hadirkan lagu berjudul Ombak Asmara. Selamat mendengarkan.
I'ma be your Kobe, you can be my Shaq, we can bring your Toby back to the city. Girl, you're so pretty and about to catch you with me. My love ain't mini, but I can be your Mickey. Be my Wonderland, I can be your one and only man.
Karena cinta bisa buat kita tak berdaya.
Do you love me? Do you love me now? Do you love me?
Janganlah kau buatku bertanya-tanya.
Bila engkau
Lagu Ombak Asmara ini dinyanyikan oleh Run. Lagu ini rilis terlebih dulu sebelum mereka merilis album Run. Lagu ini sebagai lagu pengantar album karena mengusung tema pop funk yang sudah terlebih dulu diperkenalkan Run sejak awal karir. Lirik lagu ini terinspirasi saat mereka sedang berlibur ke pantai. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta. Perasaan seseorang yang sedang jatuh cinta menurutnya membuat ia menjadi tak berdaya. Perasaan cintanya ini baginya bagaikan sedang dihempas oleh ombak asmara. Baiklah pendengar, demikian informasi tentang lagu-lagu dari Run yang dapat kami sampaikan pada Pelangi Nada hari ini. Sebelum mengakhiri perjumpaan, kami hadirkan sebuah lagu dari Run, yaitu Nyanyian Harapan. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terkadang sulit diterka, akan kemana membawa kita. Bila saja segala rencana berjalan apa adanya. Walau tak mudah untuk bertahan, kalah oleh keadaan. Meski tiada yang jamin ku di sini, esok masih melihat mentari. Oh, harapan takkan mati, ku tak sendiri. Oh, percaya dalam gelap, sinarkan menyala, harapan kan ada.
Berhentilah berputus. tiada.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Haruskah ku berubah demi cinta agar mereka mau menerima ketidakbiasaan yang terjalin antara kita berdua?
Haruskah ku memendam sama rasa? Haruskah ku memenjarakan asa? Yeah. Hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka mengerti. Mungkin berat tapi ku tahu apa yang kita jalani. Sulit mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita bersama. Asalkan kita
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.